Blaðsíða 57. Hvalir. Hvalir eru ekki fiskar, þó að þeir minni margt á þá. Nei, hvalir eru spendýr. Hvalina má flokka í tvennt. Tannhvali og skíðishvali. Tannhvalir eru tenntir, en skíðishvalir eru með svokölluð skíði í kjaftinum. Skíðin eru hærðar plötur. Þegar hvalurinn opnar og lokar kjaftinum, virka skíðin eins og sigti.
Við myndina stendur. Háhyrningur tannhvalur og sléttbakur skíðishvalur. Neðst á blaðsíðunni tafla sem nú verður lesin. Skíðishvalir. Hnúfubakur 13 til 14 metrar. Algengur. Hrefna 8 til 8,5 metrar. Mjög algeng. Íslands sléttbakur 15 til 18 metrar. Mjög sjaldgæfur eða útdauður. Langreyður 18 til 20 metrar. Mjög algeng. Sandreyður 14 metrar. Algeng. Steypireyður 25 metrar. Sjaldgæf.